Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u prvi magazin na prvom u ovoj radnoj nedelji. Ja sam Jelena Vidić. Veći deo prvog sata naše emisije posvetit ćemo omikronu, petom soju koronavirusa koji je detektovan u Južnoj Africi i koji je izazvao proteklog vikenda globalnu uzbunu. Svetska zdravstvena organizacija jutros je saopštila da će se omikron soj verovatno proširiti na međunarodnom nivou, predstavljajući veoma visok globalni rizik i da bi porast slučajeva COVID-19 mogao da ima teške posledice u nekim oblastima. SZO apelo je nad 194 države članice da ubrzaju vakcinaciju visoko prioritetnih grupa. Iako iz te agencije Ujedinjenih nacija takođe upozoravaju da ne treba ishidreno uvoditi restrikcije za putovanja, države širom sveta posegnule su upravo za tom merom i privremeno obustavile vazdušni saobraćaj iz 7 država Južne Afrike, a neke su i potpuno zatvorile svoje granice. Šta se do sada zna o omikron soju, pitala sam profesorku medicinskog fakulteta, doktorku Tanju Jovanović. Od dopisnika iz Brisela i Praga čućemo kako se objašnjava gotovo panična reakcija na pojavu omikron soja. Venecijanska komisija ocenila je da revidirani nacrt ustavnih amandmana o pravosuđu u Srbiji ispunjava većinu glavnih preporuka i da je njihova puna i brza primjena ključna. Ovo telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope u novom hitnom mišljenju konstatuje da bi trebalo pozdraviti činjenicu da je ispunjena većina preporuka iz oktobarskog mišljenja, a pre svega ona o sastavu Visokog saveta sudstva. O tome zašto Srbija menja ustav, šta donose predložene promene i da li su uvažene preporuke struke, razgovarat ću sa Draganom Boljević iz Društva sudija Srbije. U magazinu najavljujemo i premijeru videa Šta su poneli sa sobom i panel diskusiju o integraciji izbeglica, njihovom doprinosu lokalnim zajednicama i o poboljšanjima azilnih procedura u godini u kojoj se obeležava 7 decenija od usvajanja konvencije o statusu izbeglica i 45 godina rada UNHCR-a u Srbiji. Naš sagovornik je glumica Branka Katić, koja je i zastupnica UNHCR-a za prava izbeglica. Sa vama smo do 13 časova. 10:12, ovo je magazin Na prvom i kao što sam najavila, veći deo prvog sata posvetit ćemo globalnoj uzbuni zbog otkrića omikrona, petog soja koronavirusa. Ova nova varijanta je najprije identifikovana u Južnoafričkoj republici i ubrzo se proširila po evropskim i azijskim državama i izazvala zabrinutost u celom svetu zbog velikog broja mutacija koje doprinose bržem širenju i po svemu sudeći smanjuje efikasnost vakcina, zbog čega raste rizik od ponovne zaraze. Ponavljam vest da je Svetska zdravstvena organizacija jutro saopštila da će se omikron soj verovatno proširiti na međunarodnom nivou i da će predstavljati veoma visok globalni rizik. Vest o novoj varijanti navela je u petak brojne države da uvedu nova ograničenja za putovanja, farmaceutske kompanije da još više ubrzaju rad na prilagođavanju vakcina, ali i da provere koliko postojeća cepiva štite od COVID-19. O tome šta se do sada zna i koliko se treba plašiti pojave novog virusa, razgovarala sam sa profesorkom medicinskog fakulteta, doktorkom Tanjom Jovanović. Doktorka Jovanović, šta biste vi rekli, da li mi imamo dovoljno osnova na osnovu onoga što smo mogli da čujemo u poslednjih 4-5 dana od kako je omikron reč broj 1 u svim svetskim medijima, da procenimo koliki je značaj nove mutacije koronavirusa?
Pa kao što je poznato, omikron predstavlja jednu novu varijantu virusa sa velikim brojem mutacija, negde oko 50 mutacija koje su se desile duž celog virusnog genoma. Ono što je za zabrinutost jeste da je veliki broj tih mutacija, 32 mutacije u okviru gena koji kodira najpovršniju strukturu virusa, odnosno S onaj protein koji virus koristi da bi uspešno inficirao ćeliju i da bi ušao u ćeliju. Ono što je isto za brigu jeste da se 10 takvih mutacija nalazi u okviru onog regiona koji predstavlja region za vezivanje virusa za specifičan receptor, i ako uporedimo to sa našom dominantnom varijantom virusa, odnosno delta varijantom virusa koji ima dve zamene, dve aminokiseline u okviru tog regiona, ovde kod omikrona se nalaze 10 zamena, što znači nešto više je izmenjen ovaj region koji omogućava virusu da inficira ćeliju. Da li će ovakve mutacije koje su sada, ajde pod znakom navoda da kažem, kažem, na papiru izazvati promene specifičnih bioloških karakteristika virusa ili ne, to ćemo videti u narednih dve nedelje. Pretpostavlja se da će, s obzirom da postoje ovako velike razlike u odnosu na originalnu varijantu virusa, doći do promene njene infektivnosti i promene na tok i ishod kliničke manifestne infekcije, ali ono što je posebno za zabrinutost, to je da to je efikasnost kako prirodnog imuniteta koji je stečen posle prirodne infekcije virusom, tako i vakcinalnog imuniteta koji je u stvari dobijen zahvaljujući aktivnoj imunizaciji, odnosno vakcinaciji. Tako da za sada nemamo mnogo informacija, ja očekujem da će se vrlo intenzivno raditi na analizi genoma omikron virusa i da ćemo mi na taj način dobiti informacije šta dalje i šta se dalje dešava i sa virusom, a i sa vakcinacijom. Da li će biti umesno da ove vakcinacije sa trenutno aktuelnim varijantama virusa davati booster doze ili čekati da se napravi vakcina za novu varijantu virusa.
A ne, pojedini proizvođači vakcina su se već ponudili da oni u roku od, kako navode, 100 dana, ukoliko se pokaže potrebnim, naprave nove verzije vakcina. Također se otvara mogućnost, makar neki od vaših kolega, ja sam se malo potrudila u meri u kojoj to moje znanje medicine dozvoljava, raspitam, govore o tome da bi moglo da dođe da do promjene u protokolima lečenja ukoliko se ispostavi da ove mutacije koje odlikuju omikron zapravo zaobilaze i sadašnje terapije.
Da, sve utiče, znači sve promjene koje se dešavaju u virusu, koji utiču na promjene samih karakteristika virusa, utiču dalje na dijagnostiku, znači na samo dokazivanje prisustva virusa u bolesničkim uzorcima, na terapiju i na efekat stečenog imuniteta.
Mi naravno sada, kao što ste sami rekli, treba da sačekamo da damo naučnicima širom sveta vremena da istraže šta su zapravo posljedice ove velike mutacije. A šta nam preostaje? Mi se ponovo i dve godine kasnije, čini mi se, vraćamo na iste preporuke. Maske, vakcinacija, distanca fizička, pranje ruku i ima se utisak da koliko god je nauka napredovala i brzo reagovala, mi se zapravo vraćamo na mere od kako je, što bi rekli, sveta i veka.
Jeste, zbog toga što nismo poslušali savet virusologa, a to je da se obavi masovna imunizacija za kraći vremenski period. Ova varijanta potiče iz Južne Afrike, gde je vakcinisano svega 24%, što znači da ima još 76% populacije imunizovana i koja nema imunitet protiv koronavirusa, što znači da će virus i dalje inficirati i dalje se menjati. Isto tako, takav visok obuhvat vakcinacije nismo postigli u većini zemalja, bukvalno skoro na svim kontinentima. Virus je u ovoj prvoj našoj utakmici pobedio u tom smislu što još uvijek ima sposobnost da nas inficira i da se menja. Ono što je karakteristično i značajno, a tome nije ohrabrujuće, da oni koji ne žele da se vakcinišu, koji pripadaju antivakser grupi, u stvari nanose štetu i onom odgovornom delu populacije koje se uredno vakcinisao, s obzirom da su oni dozvolili da se virus menja i da mutira. Ne kažem sada za sve, za one koji se pridržavaju onih epidemioloških mera, nego onih koji nisu vakcinisani, koji se ne pridržavaju epidemijskih mera, koje se inficiraju ovim virusom i u njihovom organizmu virus mnogo lakše mutira. To je u stvari bio apel masovne vakcinacije, da se ne dozvoli virusu da se toliko promeni. Međutim, ova moderna vremena su nam dozvolili da imamo mogućnost izbora, hoćemo ili nećemo da se vakcinišemo, Tako da zbog toga sve ovo toliko dugo traje. Jako smo bili optimiste na početku i verovali da će vakcinacija rešiti problem. Još uvek, kao što možete da vidite, nemamo potpunu kontrolu nad pandemijom.
I to na globalnom nivou, bez obzira na visoke procente vakcinacije u pojedinim, naravno, obično razvijenim zemljama. Ima, međutim, zanimljivo i čini mi se pozitivnih reakcija na ove vesti o omikron mutaciji. Pojedini naučnici veruju da je ta tolika brzina mutacije, toliki broj promena na virusu zapravo ukazuje da on ide na putu, da je on na putu da sam sebe oslabi. Ovo sam vrlo pojednostavljeno rekla i trudeći da izbegnem već olinjalu floskulu da se sam ubije. Da li je i to moguća varijanta?
Mi smo prošle nedelje imali jednu vrlo optimističku vest koja je došla iz Japana, da su japanski istraživači pronašli mutaciju u određenim izolatima virusa koje su u stvari bile van ovog regiona o kome sada pričamo, koji omogućava virusu da inficira ćeliju, ali u onom genu koji u stvari kodira protein koji je značajan za razmnožavanje virusa u ćeliji. I takvu mutaciju smo nazvali suicidalna mutacija, će se dešava spontano. Te mutacije se inače dešavaju uvek kada se razmnožava virus. Međutim, ova varijanta virusa ima vrlo veliki broj mutacija baš koje su indukovane nekom vrstom imunskog odgovora, koje se upravo dešavaju u tom regionu koji virus koristi da bi nas inficirao. Tako da nisam baš toliko veliki optimista, ali vreme će pokazati da li je to korak ka samouništenju ili ka takvoj promeni virusa sa kojim ćemo eventualno živeti duži vremenski period. Moramo da naučimo da živimo sa ovim novim SARS koronavirusom.
Najlepše hvala što ste na ovako pojednostavljen, opet stručan način objasnili našim slušalcima šta je to izazvalo takvu globalnu paniku, jer vest o ovom soju virusa pojavio se pred kraj prošle sedmice i obojio ceo vikend širom sveta. Pretpostavljam da i vi verujete da će se on kad tad pojaviti u Srbiji. Mi živimo u globalnim vremenima, prosto je teško verovati da ćemo ga izbeći. Za kraj samo još jednom preporuke, šta činiti?
Znači, pridržavati se osnovnih epidemioloških mera. Osnovnih, što znači nošenje maske, držanje fizičke distance. Znači, to su i normalna higijena. To su osnovne stvari koje su u bilo kojoj epidemiji, a posebno u epidemiji respiratornih infekcija, vrlo značajne.
Najlepše hvala. Naša sagovornik bila je profesorka Medicinskog fakulteta, doktorka Tanja Jovanović.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona ostaju svoje ja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Ti menjaj druge, menjaj sve, ali ne možeš, ne, ne.
10:28, slušate magazin Na prvom. Već smo rekli, pojava omikron soja izazvala je globalnu uzbunu, a brojne zemlje reagovale su zabranom prijema letova iz nekoliko država Južne Afrike. Među prvima je bila i Češka. Međutim, ta zemlja je bila u problemu i pre otkrivanja novog soja virusa, jer je došlo do naglog porasta broja zaraženih, pa je u petak stupila na snagu odluka o uvođenju vanredne situacije, nešto blaže varijante vanrednog stanja, i oročeno na 30 dana. Međutim, sve ove vesti je sinoć pretekla informacija da je predsjednik Češke Miloš Zeman imenovao novog premijera Pietra Fialu, čoveka koji je predvodio Alijansu desnog centra i osvojio većinu na glasovima održanim još u oktobru. Ali o svemu ovome ćemo korak po korak i detaljnije sa mojom koleginicom, ona je dopisnik agencije Beta iz Praga, Daša Pavlović. Dašo, dobar dan.
Dobar dan, želim slušalcima i kolegama u studiju.
Hvala. Dašo, da li ste vi u Pragu, pogotovo novinari, znali da će sinoć da se desi ova inauguracija, odnosno uručivanje mandata Petru Fialu?
Znalo se, ona je trebalo da bude još 26. novembra, međutim pokazalo se da je predsjednik Zeman zaražen virusom korona, iako je primio 3 doze vakcine, tako da je na jedan dan samo prebačen u bolnicu da mu se daju protiv antitela i posle je vraćen. Nije se jedino znalo kako će se izvesti tehnički ta, u stvari, inauguracija, da on ne dođe u dodir, da ostane u izolaciji, i na kraju je pronađeno rešenje sa nekom staklenom vitrinom od pleksiglasa, da u stvari da je predsjednik ostao izolovan, a da je novoimenovani premijer i ljudi iz kabineta predsjednika su bili sa druge strane toga stakla. Jedino to se nije znalo, ali za inauguraciju se znalo.
Se znalo. Ako se za inauguraciju znalo, zanimljivo je da odlazeća vlada, znači dosadašnjeg premijera Babiša, krajem prošle nedelje donosi tu odluku o uvođenju jedne vrste vanrednog stanja. Da li ta odluka sad ostaje na snazi? Imenovan je mandatar, međutim Češka još uvek nema novu vladu, je li tako?
Češka neće imati vladu novu, sasvim sigurno do 15. decembra, zato što se predsjednik Zeman sastaje pojedinačno sa ministrima, ali inače, bez obzira što Petar Fiala i pre svega njegov novi budući ministar zdravlja iz liberalne partije Top 09 Vlastimir Valek ima malo drugačije predstave od vlade u ostavci, s obzirom na to koliko je kritična situacija i da prema podacima Instituta za informacije i statistike u zdravstvu trenutno je epidemija prema najrizičnijem scenariju, znači reprodukcioni broj 1,3, znači u četvrtak čak 28.000 novozaraženih, buduća vlada je rekla da će poštovati ove mere koje je donela vlada u ostavci i da neće ukidati vanrednu situaciju, što parlament može, nego da će polako insistirati na tome da se pojača vakcinacija i da se kontrolišu te mere koje su već donete. Takođe, ministar socijalnih pitanja i rada novi, Marijan Jurečka, je baš danas rekao da ne isključuje, iako je to poslednje rešenje, i lockdown.
Da. Odlazeći premijer Babiš je govorio i o mogućnosti uvođenja obavezne vakcinacije za pojedine profesije i starosne grupe. Da li za tako nešto uopšte postoji volja u češkom političkom miljeu i društvu?
U društvu ne postoji volja.
Dok je ovako niska stopa imunizacije, to je sad prilično jasno, da.
Naravno, ali buduća vlada bi želela da se organizacije razne, profesionalni sindikati i komore, da se dogovore, recimo komore u zdravstvu, da njihovi radnici budu, njihovi zaposleni budu vakcinisani i da to u stvari ne bude prinudno, tako da kaže vlada da vi morate da se vakcinišete, već da same te profesionalne organizacije se dogovore da moraju da se vakcinišu spasioci, vatrogasci, policajci, vojnici i radnici u zdravstvu, a takođe i u socijalnim službama, dakle oni koji su u stvari dolaze u dodir sa najviše ugroženim česima.
Sa najviše ugroženim kategorijama. Zaista niska stopa, zaista niska stopa imunizacije u Češkoj, ali ne samo u Češkoj, nego i u većini tih istočnih članica Evropske unije. Veliki otpor. Kako se to objašnjava?
Pa znate, u celom ovom nekadašnjem istočnom bloku, bloku Varšavskog pakta, kako se to nekad zvalo, je bez obzira na tri decenije i više demokratije je mnogo manje, znatno manje poverenje u vlasti, a veće poverenje u neke pojedinačne odluke i odgovornosti. Drugo, ovde je problem da antivakcinaška scena nije čak ni toliko brojna koliko je u stvari glasna i u poslednje vreme vrlo agresivna. 17. novembra na državni praznik oni su uspeli da okupe 10.000 demonstranata, u nedelju juče u parku Letne oko 3.000 demonstranata. Prvobitno su počeli da organizuju te demonstracije ugostitelji iz inicijative Crkopas. To je bilo nekoliko stotina vlasnika kafića, barova, restorana, koji su jednostavno demonstrativno kršili sanitarne mere, ali sada ih za svoju političku promociju koriste radikalni nacionalisti i ekstremisti, koji su interesantno propali na parlamentarnim izborima, daleko su od šansi da bi ušli u parlament, ali sada počinju da nasrću i na one Čehe koji žele da se vakcinišu, ili kao recimo u nedelju je priveden na tim demonstracijama jedini antivakcinaš zato što je otišao do obližnjeg COVID centra i verbalno nasrtao na majke koje su došle tu da testiraju svoju decu. Preti se lekarima, zgrade i kuće šefice sanitarne službe Pavle Svrčinove ili šefa lekarske komore mora da obezbeđuje policija. Dakle, to nisu više samo pretnje smrću, silovanjem, prebijanjem na društvenim mrežama, nego se to nasilje preliva i na ulicu.
Dosta zapravo izazova za predstojeću vladu, ukoliko namerava, svakako imaju nameru da nekako obuzdaju ovaj talac koji se prosto rasplamsao u Češkoj. Nadam se da postoji politička volja, snaga da se podrže mere koje su neophodne da se preduzmu.
Peter Fiala je već odmah posle imenovanja zahvalio Česima koji su se vakcinisali i podsjetio je da sloboda nigde nije beskrajna, već da sloboda znači odgovornost da se ne ugrožava sloboda i prava drugih. Drugo, oni računaju da pokrenu, da na bolji način motivišu Čehe da se vakcinišu, jer na primjer jedna mala mera ove vlade u ostavci Andreja Babiša, to je da od 22. novembra se ne priznaju PCR testovi kao propusnica za ulazak na kulturne manifestacije, sportske, u kafane i za korišćenje dela sektora usluga. Dakle, samo ta mera jedna je pojačala ponovo interesovanje za vakcinaciju i sa nekih 10.000, 15.000 dnevno datih doza, sada je taj broj dnevnih dato doza vakcina se ušestostručio na recimo 68.000 datih primljenih doza vakcina prošle nedelje u jednom danu.
Što pretpostavljamo znači da će nova vlada takođe posegnuti za sličnim merama koje će zapravo motivisati građane da se odazovu pozivu da prime vakcinu. Najlepše hvala o vrlo zanimljivoj političkoj i vrlo komplikovanoj epidemijskoj situaciji u Češkoj. Razgovarala sam sa dopisnicom agencije Beta iz Praga, Dašom Pavlović. Hvala još jednom.
Nema na čemu.
I love it when you call me, señorita. Always a good friend. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem, biram zimu u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Zašto si morala nju da pozoveš?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu. Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to, korumpirani doktor i časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Drsko je imala godina,
10:47, slušate magazin Na prvom. I dalje pričamo o uzbuni, globalnoj uzbuni zbog pojave novog omikron soja koronavirusa. Jutros je Svetska zdravstvena organizacija saopštila da ovaj soj predstavlja veoma visok globalni rizik i da bi porast slučajeva COVID-19 mogao da ima teške posljedice u nekim oblastima. Ministri zdravlja zemalja G7 održat će hitan sastanak o novoj varijanti COVID-19, a iako iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da ograničavanje putovanja nije način da se suzbije širenje virusa, među prvima za ovom merom posegle su zemlje Evropske unije. U petak je već doneta odluka da se privremeno obustave vazdušni saobraćaj iz 7 država Južne Afrike, Botsvane, Eswatini, Lesota, Mozambika, Namibije, Južnoafričke republike i Zimbabvea. O relativno paničnoj reakciji, kako su nazvali neki sve što se dešava, ali ne samo u Evropskoj uniji, razgovaram sa našim dopisnikom iz Brisela, Dušanom Gajićem. Dušane, uzbuna u Evropi zbog omikron soja?
Da, definitivno. Ovo što se naziva paničnom reakcijom je verovatno nešto što je vladama zemalja članica Evropskoj komisiji prvo prosto na raspolaganju u situaciji kad postoji jedna takva neizvesnost oko toga zapravo šta donosi pojava ovog novog soja virusa. Vidimo da ipak sa ove stručne ekspertske strane i iz Svetske zdravstvene organizacije i iz Evropske nadležne agencije za kontrolu i prevenciju bolesti se ovaj tip virusa označava kao zabrinjavajući, uz ogradu da zapravo prave neke konsekvence, implikacije, karakteristika tog tipa još uvek ne znamo. I u takvoj situaciji, iako se to sad pokazalo zapravo da putne restrikcije ne mogu da reše problem, to deluje kao nekakva prva mera kupovine vremena na neki način, ali s druge strane vidimo da je zapravo u već sad značajnom broju evropskih zemalja taj tip virusa već prisutan.
Upravo tako. I Ursula von der Leyen jeste upravo rekla da treba, nije baš direktno upotrebila izraz kupovina vremena, ali da treba nešto se preduzme dok se ne dobiju jasne informacije o opasnosti koju predstavlja ova nova varijanta koronavirusa. Ja sam inače sa tobom dogovarala da mi danas razgovaramo o nečemu što možda uopšte, da li uopšte više aktuelno, da je samo dan pre informacije o pojavi novog soja koronavirusa, Evropska komisija predložila jednu novu metodu za određivanje kome je dozvoljeno, govorimo o zemljama koje nisu članice Evropske unije, iz kojih država i kome će biti dozvoljeno da putuje u zemlje Evropske unije i da se sa one ideje crvenih zona ocene o stanju čitavoj državi pređe na procenu samog putnika i da se prioritet da vakcinisanim putnicima. A ovakva uzbune kao što je napravio omikron soj mogu, čini mi se, a ti ćeš me ispraviti ako grešim, da dovedu pitanje ovakve metode.
Da, apsolutno, stvari se menjaju zaista na verovatnom brzinom. Ja mislim da se u četvrtak počelo da se govori zapravo u medijima o pojavi tog soja. Već sutra dan u podne je identifikovan prvi slučaj u Belgiji.
Baš u Belgiji, da.
Samim tim je uopšte generalno pitanje slobode kretanja dobilo neku novu dimenziju ako vidimo da se uvode restrikcije za određeni broj zemalja u Africi i dalje ne znamo kako će to izgledati i unutar Evrope. Vidimo da ovde recimo odmah nakon vesti o pojavi ovog tipa virusa su se pojavile odluke o pojačanim kontrolama na granici Belgije sa Francuskom. Švajcarska je uvela obavezu karantina za Belgiju, građane Belgije i dakle pooštrene mere. To sad već nekoliko dana kasnije ima manje smisla ako već govorimo o 7, 8 ili 10 zemalja u Evropi gde je to otkriveno.
Upravo tako, da.
To je sada jedna trenutno situacija neizvesnosti za koju treba očekivati da će ipak biti razrešena u narednim danima, govori se o nekakve dve nedelje gde će biti jasnije kakve su konsekvence pojave ovog virusa. A ono što ta nova pravila su podrazumevala i preporuke za putovanje izvan Evrope unutar Evropske unije, dakle nešto što je interesantno za građane Srbije, je to stavljanje na akcenta na vakcinaciju. Dakle, mogućnost putovanja se ne zasniva na tome kakva je situacija u vašoj zemlji, epidemiološka iz koje dolazite, nego se stavlja fokus na vaš individualni status, da li ste vakcinisani ili imate imunitet zbog preležene bolesti. Imali smo situaciju da je, na primer, tih 15 zemalja koliko se obično nalazilo na toj bezbednoj listi, da su ljudi iz tih zemalja mogli da dolaze bez obzira na to da li su pojedinačno vakcinisani ili ne. I sada bi to trebalo da se promeni, a od 1. marta ta lista bezbednih ili zelena lista zemalja iz kojih je moguće i putovanje iz turističkih i drugih razloga koji nisu neophodni bi trebalo da bude ukinuta. I ono što je novo i zanimljivo u toj preporuci je da Evropska komisija kaže i poziva zemlje članice da prihvataju potvrde o vakcinaciji i onim vakcinama koje nije odobrila Evropska agencija za lekove, dakle Sinopharm na primer, a koje se nalaze na listi Svetske zdravstvene organizacije, što nije bio slučaj ranije.
I sad mi ovo su sve preporuke koje su inače zamišljene da važu tek od 1. marta, tako da aktuelna kriza i uzbuna oko Omikron soja...
Mala korekcija, da? Od 1. marta bi trebalo da bude ukinuta ta lista zemalja i sistem klasifikacije, a ovo bi zapravo već od 10.
Od 10. januara da.
Trebalo da važi i naravno u pitanju je preporuka. Međutim, vidimo da mnoge zemlje ipak prate te preporuke Evropske komisije. Zapravo, zemlje članice su te koje često traže od komisije da izda tako nekakve opšte smernice kako bi se prosto izbegao haos u tim pokušajima da se koliko toliko ipak zadrži nekakva zona slobodnog kretanja. I još jedna novina koju nismo malo čas spomenuli je to što bi potvrde o vakcinaciji, onom primarnom vakcinacijom od dve doze, trebalo da važe 9 meseci. To znači da posle 9 meseci vam treba i treća doza, booster doza, da bi potvrda o vakcinaciji bila validna.
Bila validna, što je u skladu i sa generalnim preporukama raznih medicinskih stručnih tela. Ništa, hvala. Čuli ste Dušana Gajića, našeg dopisnika iz Brisela, dakle mi još uvek ne znamo da li će ove preporuke koje je Evropska komisija dala stupiti na snagu. Moramo najprije da vidimo kako će se završiti ova alarmantna situacija u vezi sa pojavom Omikron soja i da li će ostati na snazi zabrana prijema letova iz čak 6 zemalja Južne Afrike. Dušane, najlepše hvala na uključenju. Poštovani slušaoci, u drugom satu našeg magazina danas govorimo o predloženim ustavnim promenama, govorimo o radu UNHCR-a u Srbiji i zato vas pozivam da ostanete sa nama i posle vesti u 11.
Jer ti si ono što me boli, zašto ti? misli. Što mi ne daš mira, bar dok sanjam, pokucaš ja vrata, otvori. Svakog jutra ja te ja vrata otvori. Zašto te sanjam kad o tebi više ne mislim? Što mi ne daš mira banog sanjam, pokucaš ja vrata otvori. Zašto te ne mislim, što mi ne daš mira, valo sanjam, pokucaš ja vrata, otvorim, svakog jutra ja te
tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli izgradnja obilaznice oko Gornjeg Milanovca, koja je deo pristupne saobraćajnice od petlje Takovo na autoputu Miloš Veliki do Gornjeg Milanovca. Radove izvodi kineska građevinska kompanija Power China. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je ta obilaznica, duga 10 km, od ključnog značaja za Gornji Milanovac. Objasnio da će, kada se završe radovi, taj grad biti manje zagađen, deca bezbednije na ulicama, a značiće i za privredu tog kraja.
A ja mislim da je to od životnog značaja za Gornji Milanovac, za ceo takovski kraj. I da je važno da ti ljudi konačno vide zašto smo gradili autoput, da mogu lakše da pristupe autoputu, da mogu da ga koriste i da za sat vremena lagane vožnje budu u Beogradu. Da mogu da idu i na drugu stranu, ka Čačku, Požeg, Užicu. Hoću se zahvalim kineskoj kompaniji Power China i molim vas da i ovde uradite sve što možete, da ubrzate radove i da okončate što je moguće pre, da bi ljudi u Milanovcu mogli da se raduju, da bi mogli lakše da žive i da nemaju 1000-1500 kamiona dnevno u centru grada. Ja mislim da je ovo velika stvar za takovski kraj, a kada sve ovo završimo, onda nam ostaje da u Takovu razvijemo dodatne turističke potencijale i da ovo postane stecište i mesto okupljanja ljudi iz svih delova Srbije, ovaj ustanički, ovaj prelepi kraj ne sme da bude onako siromašan kako je bio svih ovih godina.
Ambasadorka Kine Chen Bo istakle da iako je reč o relativno malom projektu, on ima veliki značaj za lokalni ekonomski razvoj i poboljšanje kvaliteta života građana.
Također sam veoma srećna što više ljudi u Srbiji će osetiti konkretne rezultate saradnje naše dve zemlje. Kao veliko preduzeće i izvođači izgradnje beogradske obilaznice i beogradskog metroa, kineska kompanija Power China je obećala da će ovom projektu pridavati veliki značaj na isti način po istim standardima.
Predsjednik Vučić obilazi radove na nastavku autoputa Miloš Veliki od Preljine ka Požegi, jednoj od najkraćih ali i najtežih deonica koje su u izgradnji. Na 31. kilometru kroz nepristupačan teren probijaju se tri tunela i gradi više od 35 mostova. U posljednjih nekoliko dana epidemijska situacija nešto je bolja, pa kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz crvene zone. Posljednji pacijenti su prebačeni u druge COVID bolnice, a u toku je dezinfekcije i čišćenje. Direktor te ustanove, dr. Petar Svorca, nada se da će do kraja nedelje sve biti dezinfikovano i spremno za dolazak non-COVID pacijenata. Profesor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski Venac u Beogradu, kaže da je u Srbiji trenutno nešto više od 58% vakcinisanih punoletnih građana, ali da je u posljednje vreme došlo do opuštanja i smanjenja obima imunizacije. Ističe da se u evropskim državama javlja peti talas COVID-a i novi soj Omikron, te da ne možemo očekivati poboljšanje ako ostanemo na ovom stepenu imunizacije. Omikron soj će se verovatno proširiti na međunarodnom nivou, predstavljajući veoma visok globalni rizik tamo gdje bi porast broja slučajeva COVID-a mogao da ima teške posljedice, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ministri zdravlja zemalja G7 održat će hitan sastanak o toj novoj varijanti COVID-a koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. Milutin Mrkonjić bit će sahranjen u četvrtak, a prethodno će istog dana u Skupštini Srbije biti održana komemoracija, najavio je predsjednik parlamenta i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Naveo je da će tražiti da se Mrkonjić sahrani u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. U sedištu SPS-a na Studentskom trgu u Beogradu otvorene knjige žalosti. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 349. nedelju na vrhu ATP liste. Drugi je Rus Daniil Medvedev, a treći Nemac Aleksandar Zverev. Najbolje plasirana srpska teniserka je Nina Stojanović, koja zauzima 116. poziciju na VTA listi. U 2021. godini više nema turnira, a najbolji teniseri sveta bore se za trofeju Davis Kupu. Srpska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije u grupama, a za prolazak u polufinale igraće protiv Kazahstana. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koje je u večernjim satima ponegde moguće u nižim predelima. Temperatura od 6 do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 983 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
11:10 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom, a naša prva tema u ovom satu su predstojeće promene Ustava Srbije. Venecijanska komisija ocenila je da revidirani nacrt ustavnih amandmana o pravosuđu u Srbiji ispunjavaju većinu glavnih preporuka i da je njihova puna i brza primjena ključna. Ovo telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope u novom hitnom mišljenju konstatuje da bi trebalo pozdraviti činjenicu da je ispunjena većina preporuka iz oktobarskog mišljenja, a pre svega ona o sastavu Visokog saveta sudstva. O tome zašto Srbija menja Ustav, šta donose predložene promjene i da li su uvažene preporuke struke, razgovarat ću sa Draganom Boljević iz Društva Srbije. Gospođo Boljević, najprije dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama što se zanimate za ovu važnu temu.
Važnu i veliku temu. Da, da, samo ćemo nabaviti neke detalje sad nabrojati, pa će i našim slušalcima, ako nisu upućeni, biti jasno koliko je tema važna. Srbija je naime 13 puta menjala Ustav u modernoj istoriji. Poslednji put 2006. godine, tada je razlog bio razlaz Srbije i Crne Gore. Sada je povod proklamovana želja Srbije da pristupi Evropskoj uniji, a da bi to učinila, srpsko zakonodavstvo mora da se uskladi sa evropskim. Država se, podsjećamo, obavezala da promeni ustav još 2013. godine, međutim, nedavno je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio da bi referendum o promeni ustava u delu o pravosuđu trebalo da se održi 16. januara naredne godine. I već sam rekla, Venecijanska komisija je upravo pozitivno ocenila revidirani nacrt ovih amandmana. A kakav je vaš stav? Da li su usvojene primjedbe koje je struka predložila?
Pa, moram da kažem da je ovog puta struka, a to znači prvenstveno Društvo sudija i Udruženje tužilaca Srbije, bilo dosta zadovoljno, ali ja ću pričati prvenstveno o sudijama, bilo zadovoljno ovim promenama. Mi smo imali praktično suštinski sada posle raznih korekcija tekstova koji su izlazili u javnost, ostala nam je suštinski jedna primedba, a koja se odnosila na sastav jedne komisije koja bi služila za deblokadu procesa ukoliko Skupština ne izabere 4 člana Visokog saveta sudstva, tela koji će kasnije da bira sudije, predsjednike sudova i da vrši veoma važna funkcije ovlašćenja u sudstvu. Moram da kažem da ova naša primjedba, koju je inače i Venecijanska komisija takođe imala, saglasila se praktično sa tom našom primjedbom, nije uvažena ni u ovom posljednjem mišljenju, u ovom posljednjem tekstu ustavnih promjena od 26. oktobra, sada u ovom hitnom mišljenju koje je Venecijanska komisija u međuvremenu dostavila 23. novembra. Također se sa žaljenjem konstatuje da nije na dovoljan način uvažena preporuka da se sastav te petočlane komisije malo razmotri i možda drugačije napravi, zato da bi se otklonio rizik od toga da ta četiri istaknuta pravnika koje će birati Narodna skupština ne budu samo politički transmiteri volje vladajuće većine.
Dobro, a da li to znači da...
Venecijanska komisija istovremeno uvažila argumente koji su bili dostavljeni kao objašnjenje zbog čega nije postupljeno po toj sugestiji i praktično se saglasila sa tim da oni koji čine tu petočlanu komisiju, da su to najviši državni funkcioneri, reč je o predsjedniku Skupštine, o predsjedniku Ustavnog suda, Vrhovnog suda, republičkom vrhovnom tužiocu i zaštitniku građana, da su te funkcije propisane zakonom, da skupština bira većinu od tih funkcionera i da na neki način postoje dobri argumenti i zašto da ostane ta komisija, tako da na kraju, mislim, koliko god da je ona markirala to pitanje i rekla da nije u potpunosti, odnosno da nije ispoštovana ta ključna preporuka, ona je na neki način priznala da je to uvažila, eto, da kažem, argument, da su to ljudi koji imaju kredibilitet, koji su i sami ugledni pravnici i mislim da na kraju suštinski ne, kako da kažem, ne, nije rekla da to nije standard ili tako nešto.
A da vas pitam, da li vi i dalje imate vrstu, da ne kažem straha, ali u svakom slučaju sumnje da taj moment ostaje tačka političkog uticaja na...
Da vam kažem nešto. Mi inače smatramo da je ovaj ustav, odnosno ova rešenja, ukoliko budu usvojena, nadamo se da će uskoro biti usvojen akt o promeni ustava i da će biti poklad na referendum i na referendumu izglasan, mi smatramo da će takva ustavna rešenja biti mnogo bolja nego što su dosadašnje.
Dakle, ipak vidite napredak, značajno.
Da, vidimo napredak, međutim, kao jedno prozorče mogućeg političkog uticaja, skoro izvesnog, može da bude ta petočlana komisija. Ali u ostalom, da vam kažem, sve se može kad se ljudi slože. To hoću da kažem da... Zavisi kako će se primenjivati svaka od ustavnih ili zakonskih odredaba i vrlo je važno kakvi će zakoni pravosudni biti doneti kasnije radi sprovođenja ovih ustavnih promjena. Ove ustavne promjene ne mogu, ustavne rješenja ne mogu neposredno da se primenjuju, nego moraju da budu razrađena vrlo precizno sa više pravosudnih zakona i zavisno od toga kakvi pravosudni zakoni budu, mi ćemo znati još dalje da li će to zaista da unapređuje položaj pravosuđa, čemu se mi nadamo.
I da li reforme idu dobrim putem, ali tu uvek dolazimo do onog pitanja. Brojni su primjeri da se Srbija ima jako dobro napisane zakone i uvek problemi nastaju kod primjene. Koliko je to realno i u ovim situacijama?
Da vam kažem nešto, vladavina prava ne zavisi samo od toga šta piše u ustavu i u zakonima, mislim, u jednoj zemlji. Vladavina prava istovremeno strašno puno zavisi ne samo od sudstva i kako će se sudstvo ponašati, a sigurno je da je to veoma važno, nego zavisi od ponašanja ostale dve grane vlasti. Mi smo nekoliko puta iz društva sudija rekli, pa i onda kada smo bili na sastanku sa predsjednikom Skupštine početkom ove godine, da bi vrlo vidan, očigledan i brz napredak u vladavini prava mogao da bude konstatovan ukoliko bi poslanici prestali da vređaju sudije na skupštinskim sednicama i ukoliko bi se na jedan pristojan način razgovaralo o sudskim odlukama. Jer, recimo, ja ne smatram da se sudske odluke ne smiju komentarisati. Ja mislim da svako ima pravo da komentariše sudsku odluku. Ali pre svega mora da pođe od onoga šta u toj odluci piše, od tog obrazloženja, i da kasnije iznese kontraargumente onim argumentima koji stoju u sudskoj odluci. Na takav način može da se komentariše sudska odluka, a ne na način na koji će se omalovažiti, neće se uopšte ući u argumentaciju, nego će se samo prišivati etikete nekom. Recimo, promjena tog javnog diskursa bi takođe jako puno uticala na jačanje vladavine prava. Isto tako, imamo jako puno preduzeća, pa ako hoćete i ovih banaka, ali imamo jako puno preduzeća koje su vezane za državu, recimo vrtići, pošta, Republički fond PIO, sama Republika, koji su stranke u sudskom postupku i to u mnogim tipskim predmetima. I sudska praksa u tim predmetima je već potpuno vrlo izbalansirana, ujednačena, a ti se predmeti i dalje generišu. Ta javna preduzeća, a i sama država, u stvari ne postupa u skladu sa sudskim odlukama za koje je sasvim izvesno da će biti iste kada će neki predmet nađe pred sudom. I to je znak koliko se ne veruje u stvari u vladavinu prava, nego se iznova i iznova tera jedno te isto, iako je sud rekao drugačije.
Da li je to znak da se zapravo ne razume značaj i uticaj i društveni, politički i svaki drugi značaj istinskog poštovanja vladavine prava?
Pa ja mislim da se ne shvata. Svaki put kada se nađemo u situaciji da objektivno posmatramo neku životnu situaciju, mi smo kao ljudi, i to ne samo kao ljudi u Srbiji, nego u mnogim državama, a mi možda i malo jače, skloni tome da sebe gledamo uvek u nekoj povoljnijoj svetlosti i da ne napravimo pravu procenu situacije. Jer kad bismo napravili procenu situacije, kad bismo se raspitali i videli da u određenoj situaciji, recimo sudovi donose određene odluke, onda tu ne bi bilo šta dalje da se priča, osim ako hoćete da kupujete vreme, a što vas na kraju uvek jako puno košta, i troškova, i živaca, i tako dalje.
I osjećaja pravne nesigurnosti za mnoge građane. Rekli ste upravo sada možda i najvažniju činjenicu, to je stanje svesti i stepen informacije. Tako ste i zahvalili ste mi kad sam vas uključila u emisiju što se interesujemo za ovu temu. Rekla sam, predsjednik Skupštine Ivica Dačić najavljuje da bi referendum o promjeni Ustava u tom delu o pravosuđu mogao da se održi već 16. januara. Koliko su realno građani upoznati sa svim ovim promjenama koje se dešavaju koje slede posle usvajanja ustavnih izmena?
Ja mislim da su građani mogu da kažem neobavešteni, ali to je jedna posljedica zbog toga što naši građani uopšte inače i ne razmišljaju o sudovima dok pred sud ne dođu. Tako da oni uopšte nisu svesni da treba da budu na istoj liniji sa sudijama kada se sudije zalažu za nezavisnost. Jer zalaganje za nezavisnost je u stvari zalaganje za građane. Da građani mogu kad dođu pred sude imaju jednog nepristrasnog sudiju koji će da sudi ne u strahu od vlasti, nego po zakonu. Jel? Uh-huh. Tako da, ili ne tako pristrasno zato što je prijatelj ili već simpatizer suprotne strane, već nepristrasno. Tako da bi građani to morali da shvate, ali nažalost kod nas to građani ne shvataju. I mislim da tu javni servis i uopšte televizije sa nacionalnom frekvencijom koje se najviše gledaju, jer se i novine malo čitaju, bi mogli da odigraju jednu veoma značajnu ulogu, ali ja vidim da je to njima nezanimljivo. O tome niko ne govori. Ja mislim da svako je prinuđen u ovom svetu surove konkurencije da gleda kakva mu je gledanost i da razmišljamo, ovo je dosadno, neće niko o tome slušati, prema tome neće to da pušta.
Da, mi smo procenili da je tema dovoljno važna, tako da smo upravo zato i posvetili ovaj deo emisije.
Radio Beograd je sasvim nešto drugo. Radio Beograd je jako ozbiljan u praćenju društvenih tema i sve vreme je ozbiljan, on drži jedan kontinuitet i ja tu stvarno skidam kapu vama novinarima sa Radio Beograda koji to pratite nekada češće, nekada ređe, ali ipak na jednom veoma visoko profesionalnom nivou.
Trudimo se samo da radimo svoj posao onako kako treba. Zato ću vas za kraj samo pitati. Imamo iza nas i jedna vrlo neuspešna reforma pravosudnog sistema. Sada ulazimo u ustavne promene. Vidite li vi da ćemo mi u nekom predvidljivom roku imati dobro ustrojen pravosudni sistem? Jer kad govorimo o pravosudnom sistemu, vi ste iz Društva Srbije, ali pravosudni sistem čine i drugi činioci. Da li očekujete da će se vratiti poverenje građana u pravosudni sistem?
To je vrhunski cilj, u stvari. Cilj svake reforme i cilj svakog od nas u pravosuđu je da dobijemo veće poverenje građana u funkcionisanje sistema. I da vam kažem, ja ne bih radila u tome da nemam neku nadu. Međutim, uslovi su, kako da kažem, to je jako komplikovan sistem koji većina ljudi ne razume, čak i većina stručnjaka ne razume, i to je sistem čije se posledice osjećaju godinama nakon što se nešto desi. Jer u vreme kada se dešavala ta takozvana reforma pravosuđa od 2008. do 2012. sve zajedno sa tim reizborom koji je sproveden krajem 2009. godine, nismo govorili da će se posledice osjećati dugoročno. I sada ljudi kada udaraju glavom i kada shvataju da postoji ovo loše, ovo loše, ovo loše u pravosuđu, kada imaju sada dugo trajanje postupaka, kada ne mogu da reše spor na odgovarajući način ili u odgovarajućem periodu, oni ne razumeju čemu se radi, njemu je taj sudija koji pred njega sad kriv. A nije stvar u tome, stvar je u tome da su se pre 10 i 12 i 13 i 14 godina desile neke stvari na osnovu odluka koje su donete pre 15-16 godina i da mi sada kusamo posledice toga.
Zato vas upravo i pitam, gospođo Boljević, da sumiramo. Da li smo sada na drugom, boljem putu?
Pa da vam kažem, ako računamo da se pravni poredak gradi počev od Ustava, jer Ustav je kapa tog pravnog poretka i on je jedan, da kažem, on daje jedan pravac u kome se društvo kreće, a onda se donose zakoni bolji ili lošiji, i onda se i primenjuju ti zakoni bolje ili lošije. Ja bih rekla da smo mi sad postavili, ako ovako sve prođe, da smo mi postavili prvu tačku tog pravnog poretka na čvrste osnove. I sada je samo stvar u tome da dosledno i uporno radimo svaki korak isto tako kao što je i ovaj korak rađen. I u dobroj veri, ne da sprovodimo politički uticaj, danas sam ja na vlasti pa hoću da imam svoje sudije, ali kad odem sa vlasti, te moje sudije neće više biti moje. Nego od
ja, jasno nam je, da sudska vlast definitivno mora biti nezavisna od smenjive političke vlasti u parlamentu. Najlepše hvala za ovaj razgovor, ovu važnu temu nastavit ćemo svakako da pratimo, a za sada toliko. Razgovarala sam sa Draganom Boljević iz Društva sudije Srbije. Tema nam je bila predviđene ustavne reforme.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina. A najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde, u snegu, ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Eko.
U podne će u Jugoslovenskoj kinoteci premijerno biti prikazan video Šta su poneli sa sobom, a potom će biti održan panel diskusija na veoma važne teme koje se tiču integracije izbjeglica i njihovog doprinosa lokalnim zajednicama. O inspiraciji i motivu koji je doveo do snimanja videa sa ovim vrlo simboličnim naslovom, ali i radu UNHCR-a u Srbiji, razgovarala sam sa glumicom Brankom Katić, koja je i zastupnica UNHCR-a za prava izbjeglica. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama.
Zaista, koja ideja i koji motiv stoje iza snimanja ovog videa?
Pa, glavni motiv je da naša želja da se u našoj javnosti više priča o tome šta ovi ljudi prolaze, da bi razumeli i njihovu situaciju i to šta oni donose sa sobom i da bi hvatili isto na koje sve načine možemo da im pomognemo. Jer svako od nas se može naći u toj situaciji da je prinuđen da napusti svoj dom ili zemlju u roku od nekoliko minuta, jel tako, što mnogi ljudi u našoj zemlji, nažalost, dobro znaju. A ono što zaista verujem jeste da izbjeglice širom sveta zaista treba da dobiju zaštitu, da zaslužuju naše saosećanje, kao i priliku da doprinesu našoj zajednici u kojoj započinje novi život. Tako da, eto, ovim kratkim filmom smo hteli na sve to da podsjetim.
I imam utisak da ovaj aspekt, a to je da oni doprinose zajednicama u koje se integrišu najčešće silom prilika, da je on manje osvetljen, nekako se već više priča o tome šta su dobili.
Da, nažalost. Nažalost, a mislim da svi zaista, ako malo bolje razmislimo, da ćemo shvatiti da su ti ljudi neverovatnu hrabrost imali da krenu na taj neizvestan i opasan put, da mnogi od njih nisu stigli ni do naše zemlje, kamoli do zapadne Evrope u koju makom svi žele da dođu, a mnogi od njih donose i znanja i kvalitete i talente i razne neke vištine i pokazalo se od svih ljudi koji su dobili azil ovde da su oni zaista i vredni i zaista željni toga da postanu dobri članovi naše zajednice i prosto ih svakako ta želja da svoj život izgleda negde drugo vodi da budu najbolje.
I da daju najbolje od sebe, imaju jak motiv za to svakako. Ovaj vaš događaj je istovremeno i prilika da se obeleži 7 decenija od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o statusu izbjeglica. Dokument je u ovoj našoj drugoj deceniji 21. veka, čini mi se, aktualan kao i neposredno posle Drugog svjetskog rata, ali koliko je današnji svet spreman da ga zaista poštuje?
Pa to je veliko pitanje i meni se čini, mislim da danas u našem svetu naspram ljudskog saosećanja na suprotnom kraju je populizam koji nažalost još uvek postoji i ne znam, meni se srce cepa stvarno kada vidim šta se dešava na granici Poljske i Belorusije i ne razumem, mislim da su zemlje zapada u stvari nekim svojim politikama i doprinale na neki način svemu što se dešava u zemljama Bliskog istoka, ali ono što agencija radi jeste da zaista decenijama pomaže i štiti živote onih koji su izgubili sve. Od toga što im pružaju, što im daju one neke najneophodnije potrebe trenutne, tipa hrane, lekarske pomoći, krova nad glavom, ali im pomaže i da dobiju dokumenta, da dobiju papire. I do sada, nećete verovati, samo 209 ljudi je dobilo azil u našoj zemlji.
Da, mi godinama govorimo, migrantska kriza, ova najnovije, nije to prvi talas migracija koji se dešava ni u Evropi ni u svetu, provela je stotine hiljada pa i milione ljudi preko naših prostora, zaista jako mali broj njih ostaje ovde, nisu oni krenuli ka Srbiji, krenuli su oni ka zapadnoj Evropi, ali zaista, kao što kažete, jako mali broj njih dobija azil. Pitanje je koliko njih uopšte izrazi želju da ostane ovde.
Pa, ja sam imala prilike da upoznam neke ljudi koji su dobili azil i stvarno su i vredni i divni i bave se uglavnom i prevođenjem i raznim drugim delatnostima. Ja nekako hoću da im se zahvalim što su izabrali Srbiju da ovde ostanu, zato što verujem da će nam zaista doneti, da ćemo kroz druženje sa njima naučiti nešto više i o sebi i mi biti bolji, zato što smo, eto, dali im priliku da žive sa nama.
Inače, mi ove godine obeležujemo i 45 godina rada UNHCR-a u Srbiji. Mi sad u poslednjih godina najviše govorimo o migrantima sa Bliskog istoka i iz Srednje Azije, ali mi smo ovde imali dva velika talasa izbjeglica kao posljedice ratnih dešavanja. Koliko smo naučili? Da li smo osvestili?
Pa ne znam stvarno šta da vam kažem, zato što mislim da nekako kako nam je društvo podeljeno jako, da uvek je bilo ljudi koji su se osjećali, koji su želeli da pruže pomoć i uvek je bilo onih koji su pokušali da izvuku neku korist ličnu iz patnje drugih ljudi. U tom periodu je pristiglo više od 500.000 izbjeglica iz bivših jugoslovenskih republika. 99. je više od 200.000 interno raseljenih stiglo sa Kosova i Metohije. I UNHCR je i tada podržao Srbiju u pruženju pomoći ljudima koji su došli, jel tako, sa prostora bivše Jugoslavije.
Govorimo o tome da li smo mi kao građani Srbije koji smo dakle dočekivali svoje sunarodnike, pripadnike čak i istog naroda, ukoliko je to uopšte bitno u ovoj priči, imali smo i tada jednu vrstu rezerve, a sada nam dolaze i ljudi koji niti su s naših prostora, niti su, imaju išta slično, čini mi se da je sada rezerva mnogo viša.
Pa da li, ja samo predlažem, molim se da se samo stave u tu situaciju. Da samo zamisle da moraju da napuste svoje domove.
I da to svako može da se desi.
I to svakome može da se desi i mislim da nacionalne granice nas nekako su nas istrenirale da samo u njihovim okvirima i razmišljamo, a mislim da je to pogrešno i mislim da svi negde zapravo delimo zajedničko neko univerzalno ljudsko iskustvo, jer svi želimo da budemo prihvaćeni, da volimo, da budemo voljeni, da živimo negde u miru, da nam deca imaju srećno detinjstvo, mogućnost školovanja to je nešto što nas sve veže, nešto što je potreba svih nas zajedno. Tako da ako bi se malo samo odmakli od tih nekih svojih predubeđenja ili neke, da kažem, sebičnosti, onda bi, i ako bi uspeli da budemo saosećajni i da se zaista stavimo u tu situaciju, možda bi onda našli da imamo više ljubavi i čovečnosti u sebi.
I na kraju poštovanja drugog koji ima ista prava kao i mi.
Tako je.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Podsećamo, u podne u Jugoslovenskoj kinoteci premijera videa Šta su poneli sa sobom u organizaciji UNHCR-a Srbija. Naš sagovornik bila je Branka Katić, koja je naravno naša proslavljena glumica, ali je i zastupnica UNHCR-a za prava izbeglica. Branka, hvala što ste govorili za naš
hvala
program.
Hvala vama.
J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Na talasima prvog programa Radio Beograda, a u magazinu na prvom sledi još jedna društveno važna tema. Naime, iako postaju sve veća potreba, socijalna preduzeća u Srbiji su i dalje retkost. U njima se zapošljavaju oni koji do posla dolaze najteže, stariji od 50 godina, invalidi, žrtve nasilja. Trenutno je u izradi zakon o socijalnom preduzetništvu koji će pomoći da se takva preduzeća održe na tržištu i budu konkurentna. Udruženje Naša kuća koje posluje po principu solidarne ekonomije posetila je naša Jelena Perendija Mihajlović.
Prema poslednjim istraživanjima o socijalnim preduzećima koje je urađeno 2012. godine, u Srbiji ih ima 1200, zapošljavaju 10.000 ljudi i u brutodomaćem proizvodu učestvuju sa 0,2%. Po ovom principu, između ostalih, posluju zadruge žena koje prave domaći ajvar, džemove ili izrađuju ručne radove, pekara u kojoj hleb mese žene koje su žrtve nasilja u porodici, udruženje invalida koje se bave recikliranjem, ali i udruženje Naša kuća. Njega su osnovali roditelji dece sa posebnim potrebama i već 14 godina rade na osamostaljivanju ove ranjive grupe. Predsjednica udruženja Anica Spasov objašnjava koje poslove danas mogu da rade.
Imamo proizvodnju papira koje onako za nas sve bilo ogromno iznenađenje koliko im prija, koliko su svi uključeni. Prikupljamo otpadni materijal i od toga pravimo, što znači da smo otišli korak napred. Zatim imamo kartonsku proizvodnju, ima postojana mašina na kojoj oni proizvode ambalažu i sami rade. Trebalo je 5-6 godina da se osamostale, ali je vredilo. Imamo još jednu zanimljivu proizvodnju, to je hidroponska proizvodnja povrća. To je staklena bašta u kojoj u vodi proizvodimo začinsko bilje i mikrobilje, da oni takođe pomažu našem agronomu koji radi to. Imamo kuhinju koja je onako opremljena zarad usluge kuhinje na točkovima.
Svakodnevno na posao i druženje u Našu kuću dolazi 15 mladih sa različitim poremećajima. U jednoj prostoriji njih 8 radi na pripremi sirovina za ručni papir i svako ima svoje zaduženje. Ana Milutinović, radni trener, vodi nas kroz proizvodnju ručnog papira, čija osnova su paklice cigareta.
Kole, naš srednjić da vam pokaže, on otvara ove paklice, rasklapa ih i stavljamo ovdje.
Koliko možeš tih paklica dnevno da iscepaš?
Po 20 komada.
Druga ekipa skida ovu foliju. Pokazuje Dunja, onda taj beli papir. Miša poređa ovaj šreder i upali sad Miša. I to se sad, hoćeš da pokažeš kako to izgleda, ugasi kao rezanci.
U sledećoj prostoriji su Nikola i Bata, pune kalupe s mesom, valjcima izbacuju višak tečnosti, nose papir na sušenje. Kažu da sve ide brzo.
Za jedan 15 minuta prodajemo, sad ih kalima i štampamo i to.
Jel ti težak posao ovaj?
Nije. Ovo ide ovde.
To se suši?
Da. Pa to pokažemo da treba da
se... Ovako.
Uredi smo.
Na papiru može da se štampa šta god poželite, kaže Peđa.
Štampana vizit karta, kozmetika prirodna, ima i bookmarker negde, pozivnica za venčanje, reklama za naš proizvod, čoko šljiva, čoko malina. Tako da i za to smo pravili kao reklamu.
Slatkiši se spremaju u zgradi preko puta gde je kuhinja, čoko šljiva i čoko malina, samleveno voće pomešano sa nugat kremom između dve pločice čokolade. Milica nam je objasnila kako pravi čoko šljivu.
Pomeša se šljiva od gotove čokolade, imamo kao, kako kažem, kalupe ili po pet u svakom redu. Brzo ide? Ni jedno i drugo ide. Radila sam ovo.
Milici pomaže Biljana, majka jednog od mladića koji dolazi u udruženje. Kaže da i njemu, ali i njoj, posao u Našoj kući znači mnogo.
Sin se osjeća korisno, zadovoljen je, neće da propusti ni jedan dan, čak i kad nam je slava, on hoće da dođe. I ima svoje društvo ovde, lepo se osjeća, to je vršnjačko učenje, svi su oni negdje iz tih godina, mnogo se lakše uči ovako kada su na istom iz tih godina.
Integracija društveno osetljivih grupa i ekonomsko osamostaljivanje su jedne od ideja zakona o socijalnom preduzetništvu. Spasov kaže da je nacrt dobar i da se nada da neće pretrpeti velike izmene, kao što je ranije bio slučaj. Ona kaže i da je za osobe sa smetnjama u razvoju važno da rade i da na taj način postaju vidljivi za širu zajednicu.
Pronalazim načina kako da objasnim društvu da je samo stvar ugla gledanja na njih, da oni mogu da budu deo vrlo visokih tehnologija ako im se nađe pravo mesto u tom sistemu i u tom lancu. I da su to zablude, da mi tako delimo ljude na oni koji ništa ne mogu i oni koji nešto mogu, zapravo svi mi nešto možemo. A od menjenja tih stavova zavisi njihova budućnost. I ne samo ove generacije, naravno tek budućih generacija, jer ako ih sredina ne prihvati, badava sve što oni znaju ako su zatvoreni u malim zajednicama i sredinama u kojima mogu funkcionišu, ali koje nemaju dodira sa realnim životom.
Prema nacrtu zakona, socijalna preduzeća moraće 70-80% dobiti ponovo da ulože u svoje poslovanje. Inače, prva socijalna preduzeća osnovana su u Italiji pre 30 godina. Bile su to zadruge koje su pomagale da se smanji broj nezaposlenih. Danas u Evropi posluje oko 2 miliona socijalnih preduzeća, zapošljavaju 14 miliona ljudi i učešće tog sektora u brutodomaćem proizvodu je oko 10%.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u oko, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej, pustio da me nose dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A rotacije po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Srpski na srpskom.
Ni ova jesen neće proći bez rasprave o tome kome su pali teži poslovi. Na selu žene misle da je teže spremati pekmez nego ispeći rakiju. I još prigovaraju muževima što sve šljive završe u kazanu, a ne u šerpi. Mada se ovom domaćinu to omaklo tek jedan put. Uzalud mu žena prigovara da će završiti na stramputici od tolike rakije, on zna da je dobra šljivovica simbol prave domaćinske kuće. Osim toga, prošle godine je bez njegovog znanja prodala skoro sve što je ispekao. Za uspomenu mu je ostavila samo jednu flašu. Kaže da mu bude kao neka ampula za prvu pomoć. Svi u komšiluku su znali da je zarađeni novac skrilo od njega u kecelji, pa su je prozvali Dara Crvenperka, jer se zacrveni kao operaje ove ribe čim joj neko spomene rakiju. To su bili jasni znakovi da ove godine mora preduzeti mere protiv sopstvene žene kako bi zaštitio i rakiju i zaradu. I neka je Dara slatka kao bombona, šljivovica mu je još slađa.
Srpski na srpskom.
Često se dešava da se suglasnici N i M ispred usnenih glasova P i B mešaju bez ikakvog reda. Te se postavlja pitanje kada govoriti i pisati N, a kada M. Iako su ovi glasovi izgovorno bliski, pravilo o jednačenju suglasnika po mestu tvorbe nalaže da se ispred nastavaka za tvorbu sa početnim B ili P suglasnik N zamenjuje sa M, simbol i ampula, a ne simbol i anpula. Ova promjena izostaje na spoju složenica, pa su pravilni oblici jedanput, stramputica i crvenperka. Pod uticajem ove glasovne promjene i izvorno francuska reč bonbona, u srpskom postala je dvorodna bombona, to jest bonbon. Veliki broj imenica muškog roda prve vrste, mahom jednosložnih, u nominativu množine proširuju osnovu sa ov, odnosno ev. To su imenice koje se završavaju na suglasnik i one čiji se nominativ završava nastavcima o i e. Problem nastaje kod onih primjera koji na izgled mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu, pa sledi pitanje da li je ispravno reći zvuci ili zvukovi, znaci ili znakovi. Odgovor je, pravilna su oba oblika. Izvestan broj imenica ovog tipa posjeduje dubletne oblike sa proširenom osnovom, na primjer, krici, krikovi, ranci, rančevi, dvori, dvorovi.
Ovakav domaćin neće dozvoliti da ga žena pređe još jedan put. Kad je burad sa obranim šljivama počela da vri, napunio je prvi kazan i pozvao komšije. Dvorište je ubrzo počelo da liče na nekakav zbor kojim predsedava ljuta prepečenica kao simbol okupljanja. Zvuci i zdravica odzvanjali su ulicom, a pored kazana na žaru se pekla sveža crvenperka. Zadovoljni prvim prepekom, komšije su počele da stavljaju novac u ruke domaćina, želeći da ponesu sa sobom neki čokanj rakije, makar i mali poput ampule. Kada su se svi razišli svojim kućama, domaćin se okrenuo svojoj ženi i veselo je rekao: Daro bombonice moja, bez para ostade kecelja tvoja.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji autoputa od Preljine do Požege i najavio da bi deonica Miloša Velikog od Preljine do Pakovraća mogla da bude gotova već do nove godine. Istako je da će se Čačak konačno rešiti saobraćajnih gužvi i problema, pošto je ceo saobraćaj na tom pravcu išao kroz grad.
Ova slika iza nas, ja mislim, najbolje govori o svemu. Ovo je slika današnje Srbije, slika gradilišta, slika budućnosti, slika napretka. I ponosan sam i srećan što ljudi danas mogu da vide kojom brzinom Srbija napreduje i kojom se brzinom Srbija gradi. To je dobro za normalniji život u Čačku, koji je stvarno bio ne lak, pre svega zbog ogromnog saobraćaja koji je kroz sam Čačak prolazio, tako da kroz Čačak više toga nema, gužvi nema. Sad gužve pomeramo ka Požegi. Ja verujem da za godinu dana ćemo ovo što danas govorimo za Čačak moći da kažemo i za Požegu. U Požegi će krenuti u maju radovi. Dakle, isto tako ili pre toga nešto krećemo ka Dinjaču i Užice. Tako da sve tačke napadnemo na takav način i pokažemo da smo u stanju da se borimo sa izazovima i da guramo Srbiju napred.
Dužina deonice od Preljine do Požege, na kojoj rade kineski izvođači, duga je 30,9 km. Reč je o jednoj od najzahtevnijih deonica, na kojoj se probijaju tri tunele i gradi više od 35 mostova. Ambasadorka Kine istakla da je kompanija China Power imala mnogo poteškoća tokom izvođenja radova.
Kineski inženjeri i radnici, oni su uložili maksimalne napore kako bi savladali sve poteškoće, naravno uz pomoć i podrške srpskih partnera. Danas baš mi je drago da čujem da će deonica od Preline do Pagovraća biti završena za 10 dana ili 2 nedelja. I nadam se da će cela deonica Prelina-Božega biti završena što pre.
Vučić je prethodno prisustvovao o početku izgradnje obilaznice oko Gornjeg Milanovca, koje je prema njegovim rečima od ključnog značaja za taj kraj.
A ja mislim da je to od životnog značaja za Gornji Milanovac, za ceo Takovski kraj. I da je važno da ti ljudi konačno vide zašto smo gradili autoput, da mogu lakše da pristupe autoputu, da mogu da ga koristi i da za sat vremena lagane vožnje budu u Beogradu. Da mogu da idu i na drugu stranu, ka Čačku, Požeg i Užicu. Hoću da se zahvalim kineskoj kompaniji Power China i molim vas da i ovde uradite sve što možete, da ubrzate radove i da okončate što je moguće pre, da bi ljudi u Milanovcu mogli da se raduju, da bi mogli lakše da žive i da nemaju 1000-1500 kamiona dnevno u centru grada. Ja mislim da je ovo velika stvar za Takovski kraj, a kada sve ovo završimo, onda nam ostaje da u Takovu razvijemo dodatne turističke potencijale i da ovo postane stecište i mesto okupljanja ljudi iz svih delova Srbije. Ovaj ustanički, ovaj prelepi kraj ne sme da bude onako siromašan kako je bio svih ovih godina.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da još nije potpisao zakon o eksproprijaciji, jer čeka mišljenje svog pravnog tima. Potvrdio da je zakon o referendumu potpisao kada se vratio iz Sočija. U posljednjih nekoliko dana epidemijska situacija nešto je bolja, pa kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz crvene zone. Direktor te ustanove, dr. Petar Svorca, nada se da će do kraja nedelje sve biti dezinfikovano i spremno za dolazak non-covid pacijenata. Profesor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac u Beogradu, ističe da se u evropskim državama javlja peti talas covida i novi soj omikron, te da ne možemo očekivati poboljšanje ako ostanemo na ovom stepenu imunizacije, koji je trenutno 58%. Omikron soj će se verovatno proširiti na međunarodnom nivou, predstavljajući veoma visok globalni rizik tamo gde bi porast broja slučajeva COVID-a mogao da ima teške posljedice, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Apeluje se na države da ubrzaju vakcinaciju prioritetnih grupa, prenosi Reuters. Dodaje se ipak kako se očekuju slučajevi infekcije i kod vakcinisanih osoba, mada u malom i predvidljivom obimu, u odnosu na efikasnost vakcine, prenosi TAS. Milutin Mrkonjić biće sahranjen u četvrtak, a prethodno će istog dana u Skupštini Srbije biti održana komemoracija, najavio je predsjednik parlamenta i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Naveo je da će tražiti da se Mrkonjić sahrani u aleji zaslužnih građana na Novom groblju. U sedištu SPS-a na Studentskom trgu u Beogradu otvorena je knjiga žalosti. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 349. nedelju na vrhu ATP liste. Drugi je Rus Daniel Medvedev, a treći Nemac Aleksandar Zverev. Najbolje je plasirana srpska teniserka Nina Stojanović, koja zauzima 116. poziciju na WTA listi. U 2021. godini više nema turnira, a najbolji teniseri sveta bore se za trofeju Davis Kupu. Srpska reprezentacija plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije u grupama, a za prolazak u polufinale igraće protiv Kazahstana. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koje je u večernjim satima ponegde moguće i u nižim predelima. Temperatura 12 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 984 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 29. novembra 2021. godine. Reka Dunav-Linc 343, 343 cm, Konojburg 195, 195, Bratislava 273, 273, Komarno 92, 92, Estergom 31, 31, Budimpešta 95, 95, Dunafeldvar minus 148, minus 148, Baja 94, 94, Mohač 119, 119, Bezdan minus 41, minus 41, Apatin 3, plus 3, Bogojevo 24, 24, Vukovar 18, 18, Bačka Palanka 36, 36, Novi Sad 28, 28, Zemun 205, 205, Pančevo 245, 245, Smederevo 433, 433, Veliko Gradište 740, 740, Tun Severin 714, 714, Prahovo minus 6, minus 6, Ruščuk 34, 34, Đurđevo minus 35, minus 35, Crna Voda minus 48, minus 48, Brajila 107, 107, Reka Drava, Botovo 28, 28, Terezino Polje minus 319, minus 319, Donji Miholjac minus 39, minus 39, Osijek minus 99, minus 99, Reka Tisa, Tisabeč minus 140, minus 140, Vašroš Namen minus 125, minus 125, Tokaj 465, 465, Solnok minus 196, minus 196, Segedin 96, 96, Senta 240, 240, Novi Bečej 323, 323, Titel 100, 100, Reka Sava, Zagreb 31, 31, Slavonski Brod 181, 181, Slavonski Šamac minus 43, minus 43, Sremska Mitrovica 140, 140, Šabac 17, 17, Beograd 171, 171, Reka Kupa, Karlovac 466, 466, Reke Una, Sana, Vrbas i Bosna bez podataka, Reka Lim, Prijepolje 39, 39, Reka Drina, Radalj 31, 31, reka Velika Morava, Varvarin, -167, -167, Bagrdan, -2, -2, Ljubičevski most, -366, -366 centimetara. Prognoze vodostaje za 1. decembar 2021. godine. Kod Bezdana -40 cm, kod Sremske Mitrovice 245 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 7,6 stepeni, temperatura vazduha maksimala 12,6, minimala 2,8, srednja 8, u 7 časova 3 stepena, padavine 13,6 mm. U Novom Sadu temperatura vode 7,5 stepeni, temperatura vazduha maksimala 15,5, minimala 3,1, srednja 9,5, u 7 časova 3,2 stepena, padavine 10,3 mm. U Zemunu temperatura vode 7,7 stepeni, temperatura vazduha maksimala 19,3, minimala 5,5, srednja 12,5, u 7 časova 6 stepeni, padavine 4,4 mm. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u porastu, Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 29. novembra 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 ноября. Река Дунай, Линц, 343, Корнебург, 195, Братислава, 273, Комарно, 92, Эстергом, 31, Будапешт, 95, Дунафельдвар, -148, Бая, 94, Мохач, 119, Бездан, -41, Апатин, 3, Богоево, 24, Вуковар, 18, Бачка-Паланка, 36, Новый Сад, 28, Земун, 205, Панчево, 245, Смедерово, 433, Великоградиште, 740, Турн-Северин, 714, Прахово, -6, Рушчук, 34, Дюрджево, -35, Цырновода, -48, Браила, 107. Река Драва, Ботово, 28, Терезинополе, -319, Донемихолец, -39, Осик, -99. Река Тиса, Тисабеч, -140, Вашарушнамен, -125, Токай, 465, Солнок, -196, Сегет, 96, Сента, 240, Новый Бечий, 323, Титель, 100. Река Сава, Загреб, 31, Славонский Брод, 181, Славонский Шамац, -43, Сремская Митровица, 140, Шабац, 17, Белград, 171. Река Купа, Карловац, 466. Река Лим, Приеполе, 39. Река Дрина, Радаль, 31. Река Марава, Варварин, -167, Багрдан, -2, Любичевский мост минус 366 сантиметров. Прогноз уровня воды на 1 декабря. У Бездана минус 40, у Сремской Митровицы 245 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 7,6, температура воздуха максимальная 12,6, минимальная 2,8, средняя 8, в 7 часов 3 градуса, осадки 13,6 миллиметра. В Нови Саде температура воды 7,5, температура воздуха максимальная 15,5, минимальная 3,1, средняя 9,5, в 7 часов 3,2 градуса, осадки 10,3 миллиметра. В Земуне температура воды 7,7, температура воздуха максимальная 19,3, минимальная 5,5, средняя 12,5, в 7 часов 6 градусов, осадки 4,4 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Тиса – уровень воды устойчив. Сава и Дрина – уровень воды повышается. Марава – уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
With the
consultants with the sultans of swing. Hey. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform. Rock and roll, and the sultans, yeah, the sultans that play Creole, Creole.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom, počinje treći sat današnjeg izdanja naše emisije. Mi ćemo najpre čuti našu koleginicu Jovanu Obrenić, koja danas prati predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji obilazi radove na infrastrukturnim projektima u Moravičkom okrugu, tačnije početak izgradnje obilaznice oko Gornjeg Milanovca i radove na nastavku autoputa Miloš Veliki od Preljine ka Požegi. Jovana, slušamo te.
Obilazak predsednik je počeo obilaskom početka radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca, za koju je rekao da je jako važna zato što će na tom mestu prolaziti više od 2000 kamiona koji su do sada prolazili kroz naseljena mesta pored škola gde dakle, idu deca i kroz centar grada. Sada će, kaže, biti bezbedniji, a putevi bolji za saobraćaj, a u Srbiji se, kaže, nada da je ovo početak sa te strane, dakle, Srbije na, rada na infrastrukturi, ima mnogo važnih tačaka, kaže, koje tek treba raditi. Na samom početku obraćanja izvršni potpredsjednik kineske kompanije koji izvodi radove se zahvalio svim funkcionerima iz Srbije na prilici i mogućnosti da se danas okupe kako bi obeležili početak radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca, zahvalio se Srbiji na poverenju i prilici da radi sa ovom kompanijom. A kaže da će ovo obilaznice značiti smanjenje pritiska i bolju mogućnost za sve. kaže da bi ostvarili cilj i završili projekat, nada se da će imati poverenje i podršku iz vlade Srbije. Na obilasku radova bila je na oba mesta, bila je i ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji, Chen Bo, ona je rekla da je veliko zadovoljstvo što zajedno sa predsjednikom Vučićem prisustvuje početku radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca. Srećna je, kaže, što još više ljudi u Srbiji može da oseti konkretne rezultate saradnje između Kine i Srbije. Predsjednik Vučić je rekao da ljudi misle da su male stvari kada se gradi 10 km puta, ali on misli da je ova obilaznica od ključnog značaja za Gornji Milanovac. Objasnio je da će se, kada se završe radovi, Gornji Milanovac biti manje zagađen, a ulice će biti bezbednije za milanovačku decu. Predsjednik je rekao da ostaje da se uradi i škola i vrtić u tom gradu. Podsjetio je da je Gornji Milanovac po placama bio na začelju Srbije i da se mora raditi u tom gradu da više investitora dođe. Dakle, na samom privlačenju. Srbiju kaže da zaustavite ne možete, mene možda možete, Srbiju ne možete, pobedit će pristojna slobodarska zemlja i radnici u njoj, poručio je predsjednik. Potom smo se uputili nešto dalje da, na obilazak, dakle, radova na izgradnji autoputa E763, zapravo deonicu Preljina-Požega. Svim radnicima predsjednik je poželao srećan rad, a kineski radnik je pozdravio čak simpatično na njihovom jeziku. Ambasadorka Chen Bo kaže da je ovaj projekat važan za Srbiju i da je to jedan od najtežih projekata do sada. Očekuje da ona bude završena za 10 do 14 dana, no kasnije u obraćanju predsjednika čuli smo da je ipak to jedna teža deonica i da je možda u ovom trenutku optimistično očekivati da to bude za tako kratak period, ali kaže i do mjesec dana nije strašno jer se na tu deonicu puta čekalo, kaže, više od 50 godina. Kaže da je to slika današnje Srbije, slika gradilišta, budućnosti i napretka. Tom deonicom Čačak rešava sve svoje probleme u saobraćajnom putu, kaže predsjednik da više ni jedan kamion ne mora da ide kroz centar Čačka, što je dobro za normalniji život Čačana. Predsjednik je najavio da radovi u maju i junu kreću i na obilaznici oko Požege i zahvalio se na samom kraju obilaska kineskim i srpskim radnicima koji i po ovom, pa mogu reći hladnom, pomalo i vlažnom vremenu vredno rade na ovoj deonici.
Hvala, čuli ste Jovanu Obranić o radovima na infrastrukturnim projektima u Moravičkom okrugu. U studiju prvog programa Radio Beograda pridružuje mi se kolega Ivan Jovanović. Ivane, ti si bio na svečanosti povodom 75. godišnjice od obnavljanja Pančevačkog mosta.
Tako je, 1946. godine u novembru mesecu, neposredno posle Drugog svetskog rata, ovaj most je ponovo pušten u saobraćaj zahvaljujući pomoći tadašnje Sovjetske Rusije. Tadašnje rukovodstvo socijalističke Jugoslavije obratilo se za pomoć, procenjeno je da se radi o infrastrukturnom objektu od velikog značaja. Most je u stvari obnovljen već početkom novembra, zapravo 7. novembra je bio kraj radova, ali je zvanično na predlog tadašnjeg državnog rukovodstva otvoren 29. novembra. Znamo svi simbolično šta je bio dan tadašnje republike u socijalističkoj Jugoslaviji. Danas je bila prilika da se obeleži ovaj datum. Čuli smo zaista mnogo uspomena koji postoje i u istorijskim knjigama o saradnji tadašnje socijalističke Jugoslavije i Sovjetske Rusije. Bilo je mnogo priče i o tome da je bukvalno 10.000 građana izašlo da isprati na posljednji ovaj počinak sovjetskog vojnika koji je poginuo dok se radilo na obnovi ovog mosta. Zaista je mnogo simbolike bilo u celoj ovoj priči. Most je posle Drugog svjetskog rata imao dva imena. 1946. godine, u vreme ove manifestacije o kojoj sada pričamo, njegove prve obnove, dobio ime most Crvene armije na predlog maršala Tita. mada koliko smo danas čuli, već negde od 1948. počeo je da se zove ovako kako ga mi danas znamo, Pančevački most. Još jedna godina je značajna za istoriju ovog mosta, ja nekako ne bih da je preskočim. 1966. godine most je dobio izgled u kome ga i danas svi mi poznajemo, po projektu našeg inženjera Ljubomira Jeftovića, koji je bio zadužen za njegovu nadogradnju. I možda nemam te informacije, ali svi smo očekivali danas da ćemo moći možda da čujemo i neke informacije šta se dalje planira sa samim mostom, ali niko od naših zvaničnika koji su bili najavljeni da dođe na ovu manifestaciju se nije pojavio, tako da smo imali jednu više ovako istorijsku, simboličnu priču da čujemo šta se sve tu dešavalo, koje sve uspomene ljude vezuju za ovaj most, a ja se nadam da će biti prilike da u nekom narednom periodu možda čujemo kakvi su planovi za obnovu ovog mosta. Ja bih samo još možda rekao na samom kraju da je ovo što se tiče samog raspona preko vode i dalje najduži most u Beogradu, ima negde oko 1100 metara, cela konstrukcija mosta je dugačka oko 1,5 km, znamo svi kad se vozimo preko njega da je zaista ima jednu impresivnu dužinu i kad se pogleda dole sa same reke, izgleda onako vrlo moćno i simbolično i verovatno bi mnogi od nas voleli da se most obnovi u ovom obliku, njegovom izgledu kako ga svi danas poznajemo, ali još kažem, eto, nemamo nažalost te zvanične informacije da čujemo kako će biti sudbina ovog mosta koji je važan zato što služi i za drumski i za železnički saobraćaj. Znamo da je urađena dvokolosečna pruga od Pančevačkog mosta do Pančeva, ali se eto nadamo da kada most bude obnovljen, kada bude u nekom svom punom sjaju, da će i taj železnički saobraćaj u punom kapacitetu funkcionisati duže ove trase.
Upravo tako, dakle 75. godišnjica od obnavljanja Pančevačkog mosta, čuli ste Ivana Jovanovića.
Fonti! Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
Podríamos hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Y esa mi boca, tus lugares favoritos,
pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Sita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacon Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca, gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer Truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears Trombon, Kombak dvorana 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Mislio sam i da negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Poneo sam gromobrane, ako bude oluja i grad. Poneo sam padobrane, ako treba da ublaže pad. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Radim nešto i to bi me umirilo skroz. Mislio sam, čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam, idem negde sada vidim, išao sam u krug. Mislio sam, nisam dužan, a sad vidim, imam neki dug. Kada kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i sad, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Thank you. da kreneš, nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana, dosta da upoznaš svet. Daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
Slušate magazin na prvom. Do 13. decembra u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu Branka Kuzmanović predstavlja seriju najnovijih radova pod nazivom Ekspozicije. Ova umetnica je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a radi na Fakultetu primenjenih umetnosti u zvanju redovnog profesora. O tome zašto je ekspozicija i šta možemo da vidimo na ovoj izložbi u prilogu Mirjane Bobe Stojedinović.
Radovi iz najnovije ciklusa ekspozicije okupljaju radove većeg formata na platnu, lasonitu, paosu, mreži od žice, a slušamo autorku o tome koji iskorak iz dosadašnjeg rada ona donosi ovom prilikom.
Ne bih hvala da govorim o iskoraku, zato što je kada umetnik ima nešto da kaže, valjda to uvek dovoljno dobra odluka da napravi izložbu. I u tom smislu se ja ponašam, ja svoje izložbe ne ponavljam. Uglavnom svaka je nova produkcija, ali ne samo zato da bi bila nova produkcija, nego zato da bih se nadovezala na prethodno, da bih nešto još na temu koju sam, da kažem, pokrenula, razradila ili iz toga išla dalje.
Branka Kuzmanović nastavlja o polju svojih interesovanja.
A zanima me prvenstveno prostor, vreme, svetlost. Kod mene su vrlo značajni materijali koje koristim. Oni su raznovrsni. Od svakog komada, ako nisu dva slične, uvek ima neke modifikacije u materijalu. To mi je značajno, zato što u ovoj eri gde se materijalnost svodi skoro na nebitnost, oni za mene postaju sve bitniji. Jer ja smatram da organika izvedenog likovnog dela jeste važna. Ona mnogo govori kroz to o stvarima koje čine kontekst tih radova.
Govoreći o trostrukom tematskom fokusu i njegovom tretmanu kroz likovne elemente koji je u radu Branke Kuzmanović ne samo likovni, već i mentalni, intelektualni, ona je istakla u razgovoru izrazitu ukorenjenost njenog rada u vremenu u kome živimo.
Znači, ovo je odraz mojih razmišljanja o tome šta se nama dešava, ali ne u vezi sa koronom, pošto to što je u vezi sa koronom, to je samo jedna onako eskalirala stvar koja bi inače se tako razvijala, samo drugim tempom, nego je ovo tehnicističko vreme i uopšte način odnošenja prema i toj organičnosti u odnosu na tehnicistički svet, jedan veliki kontrast. I ja pokušavam da u stvari uđem u srž našeg, ili da kažem, hajde, mog doživljaja takve stvarnosti i kako ja jedno s drugim prožimam, kako razmišljam o tim stvarima, kuda vode.
Linija je element koji je noseći u njenim radovima, pa tako u predstavljenom ciklusu linije mogu da budu spojene, da formiraju zatvorene ili otvorene oblike, mogu i da spajaju spoljne ivice platna, ali mogu i da budu samo isečci linija koje postoje na površini slike.
Pošto bi se reklo da one sve formiraju neke prostore, ti prostori su u stvari različiti. Znači, one su u funkciji prostora, prostornosti, osjećaja toga koji se dobija iz različitih pristupa njima ovakvima kakve si ih opisala. To su skoncentrisani, raslojeni, segmentirani, iz dubine, iz površine, plutajući, potpuno nečitljivi, jako nedefinisani, tek se traže. Znači, ja mislim da je to sve ono što je naše sada.
Baveći se prostorom u radovima, zanimljivo je da autorka radove također smešta u poseban fizički prostor.
Kad god izlažem bilo koju vrstu rada, veoma obraćam pažnju na to u kom će biti prostor, u smislu toga koordiniram to što će biti izloženo i za to mora svaki rada ima sobstvenu neku, da dobije svoju auru prostor.
Tipa minuta do 13 časova, prilazimo kraju današnjem izdanju magazina na prvom, kao i uvek ovo su minuti posvećeni sportskim temama. Danas pratimo rad Olimpijskog komiteta Srbije, a u prostorijama Olimpijskog komiteta je i naš Vlade Radičević. Vlade, slušamo te.
Dobar dan, pozdrav za sve iz Olimpijskog komiteta Srbije, ovde sa Dedinja, gde je upravo završeno potpisivanje protokola o saradnji između Olimpijskog komiteta Srbije i specijalne olimpijade. Taj protokol o saradnji potpisali su predsednik našeg olimpijskog komiteta Božidar Maljković i predsednik asocijacije specijalne olimpijade Aleksandar Stanojević. Obojica su zadovoljni godina došlo do saradnje, iako je bilo nekih kontakata u prethodnom periodu, bilo je događaja na kojima su se pojavljivali i sportisti sa posebnim intelektualnim potrebama, kao i naši vrhunski sportisti, ali eto, došao je taj trenutak da se baš danas potpiše i zvanični protokol o saradnji. On podrazumeva da će Olimpijski komitet sve svoje kapacitete dati na to da dođe do bolje saradnje, da se vrhunski sportisti malo udube u probleme koje imaju sportisti sa intelektualnim posebnim potrebama, jer će u nekom narednom periodu biti organizovana neka učenja u organizaciji specijalne olimpijade na kojima će biti vrhunski teniseri, fudbaleri, košarkaši koji će doći da u kontaktima sa tim sportistima učine jedan dobar gest i da im daju neophodna iskustva kako bi na nekim međunarodnim takmičenjima postizali bolje rezultate. Ono što treba posebno istaći, to je činjenica što je i rekao Aleksandar Stanović, predsjednik specijalne olimpijade, da ona broji više od 5000 sportista od najmlađeg dečijeg uzrasta do seniorske kategorije, da su takmičenja slična kao u vrhunskim profesionalnim nadmetanjima, da imaju svoja takmičenja na međunarodnoj i na domaćoj sceni, više od 5000 sportista, više od 60 trenera, to su uglavnom profesori fizičke kulture koji predaju u specijalnim osnovnim i srednjim školama. Dakle, bit će puno razloga da se ozbiljno radi, problemi su sada detektovani, videlo se gdje su propusti u nekom prethodnom periodu bili i Božidar Maljković, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, se nada da će u narednom periodu njihova pomoć biti od višestruke koristi za sve sportiste koji imaju smetnje u intelektualnom razvoju. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo i u novostima dana i u sportskom žurnalu od 15.30.
Hvala, čuli ste kolegu Vladu Radičevića, on se javio iz Olimpijskog komiteta sa zaista lepim i ohrabrujućim vestima. Današnje izdanje magazina Na prvom za vas su pripremili i realizovali Teja Dimitrijević, Žarko Bovan, Miša Milanov, Aleksandar Radović, a ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz talase prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji.
It hurts in summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over yet.
Thank you very much.